главата на професор Доуел по романа на Александър Деляев.
Да?
Господин професор, една млада дама иска да говори с вас.
Заед съм.
Тя идва вече трети ден. Казва, че ако сега не я приемете, утре пак ще дойде.
Довиди я. Влезте.
Добър ден.
Добър ден. Какво желаете?
Извинете, прекъснах работата ви. Мари Лора, медичка. Идвам с препоръка от господин професор Сабатие.
Седнете. Да, колегата Сабатие ми говори за вас.
Да.
Вие сте жена и при това млада. Това е лошо. Омъжена ли сте?
Не. Живея с майка си. Баща ми е убит на фронта.
Боледувала ли сте? А във вашия род има ли епилептици, невръстеници?
Не. Що се касае до мен, чувствам се добре и общото ми състояние е напълно нормално.
Умеете ли да мълчите?
Извинете. Не ви разбирам. Положих клетва.
Клетва. Глупости. Бих могъл да ви ангажирам при едно единствено и главно условие. Мълчание. Вие трябва да бъдете няма като риба. Затова ви попитах, умеете ли да мълчите. Това, което ще чуете, видите и научите, трябва да си остава само тук. Иначе можем да стигнем до крайно неприятни за вас последствия. Предупредих ви. Помислете.
Благодаря, господин професоре. За мен друг изход няма. Дълго и напразно се опитвах да намеря работа, макар и не по специалността си.
Сега за работата. Операциите са продължителни, уморителни, необикновени, изискващи много внимание. При тях става въпрос не за спасяване на човешки живот, а за неговото продължаване. Аз извършвам научни изследвания, правя опити, експериментирам с човешки трупове и човешки глави и всичко това пазя в абсолютна тайна.
Моля да ми имате доверие, господин професоре.
Трябва да го заслужите. За сега сте свободна. Очаквам ви утре в 10.
Да.
Не. Не ми благодарете. Джон, придружете госпожица Лоран. Тя ще работи при нас. Довиждане, госпожице. Да, вие сте точна. Предупреждавам вие да запазите самообладание при необикновената гледка. После бързо се свиква. Ето.
Но това е главата на професор Доуел. Същата. Никак не се е променила. Боже мой, аз имам халюцинации, професор Кер.
Никакви халюцинации. Това, което виждате, е самата действителност. Седете се, не се плачете. Това бе естествена реакция. Вие познахте главата на професор Доуел,
да.
А тази другата на жената, и аз още не я познавам. Вижте как всички вени и артерии на главата посредством тези стъклени калки и тръбички са свързани с захранващата ги система. Стоманеното сърце, което пулсира в този голям цилиндър с сино-червена течност, замества идеално най-важния орган в човешкия организъм. Ето в този балон и дробовете свиват се, разпущат се, дишат. Всичко това е регулирано безпогрешно, като часовников механизъм. А чрез тези кранчета, манометри и термометри, може да се наблюдава и следи действието на всеки орган. В бъдеще това ще бъде едно от вашите задължения.
Аз съм смаяна, професор Кер.
Една хилядолетна мечта на човечеството, възкресяването на мъртвите, е на път да стане реалност. Доуел не можа да я доживее, но и след смъртта си помага за осъществяването й. А сега да видим, ще иска ли главата на жената да проговори. Трябва. Този опит също трябва да успее. Джон, на инхалатора. Вие, госпожице, застанете тук.
Да.
Намали. Съживяването върви бавно, а всичко е вред. Джон, Дайте живот на главата на професора. Той трябва да наблюдава. Може би...
Професор Керн, вижте. Главата на професор Долуел оживява. Веждите трепват. Очите се отварят. Устата...
Това е естествено. Колега, има нещо нередно в главата на жената.
Прегледайте внимателно тръбичките. Каучуковата и стъклената. Не, не, не там. По-горе другата. Да, тази.
Има малък луфт.
Разбира се, става окисляване в съприкосновението с въздуха и затова циркулацията върви бавно. Замерете тръбичката. Мадмозел Лоран, подайте му друга.
Вие ме познахте, господин професоре?
Да, да, да. Справете се отлично. Така. Колега Кер, следете, следете сега на метъра. Ето започва.
Оживява.
Джон, дайте малко по-силна въздушна струя. Гласните струни трябва да бъдат раздразени. Бавно, бавно. Чувате добре мене? Отворете си устата. Така, държи отворена, докато почувствате, че можете да говорите. Хайде.
Какво е това? Къде съм?
Ура! И този опит успя. Саломея проговори. Колега Долуел. Госпожица Лоран, можете да ме поздравите. Вие сте в болница, госпожо.
Госпожица.
Толкова по-добре.
Поздравявам ви, професор Керн. Моля ви, дайте ми покой. Трябва да се съсредоточа.
Господин професоре, какви са тези шаги с пациентите ви? Къде са краката, ръцете, тялото ми? Не чувствам под себе си нищо.
Няма ги. Ако благоволите да се спомняте, вие сте била убита с куршум при някакво сбиване в авариите. Тялото ви умира и ние се видяхме принудени да спасим, което бе възможно. Главата ви.
Как така? Каква е тази операция? Нима главата може да живее без тяло.
Както виждате, постижение на науката.
Ако вашата наука е способна на такива чудеса, тя трябва да умее да прави и други. Прибавете ми тяло.
И това ще стане. Как се казвате?
Брике. Жанет Брике.
Професия?
Вариететна певица. Чуйте, господин професоре. Ще мога ли пак да пея и да танцувам? Ако можехте да ме чуете как пеех по-рано. И как танцувах. Имах чудесни крака. Вземах ума на мъжете.
Ще се постарая да ви намеря подходящо тело. Младо, красиво. По-красиво от предишното.
О, професоре. Нямате представа колко много ще ви бъда благодарна.
Да, но това няма да бъде толкова скоро.
Но ще бъда ли по-красива, отколкото бях преди?
Вече обещах, ако не сте толкова бъбрива. Джон, изключете говора. Е, Лоран, какво ще кажете?
За мен е голямо щастие. Чест да работя с вас, господин професоре.
Обаче никога не забравяйте условията ни. Излезете ли от тук, забравяйте всичко. Пълна дискретност. И още. Забранявам ви в системата на главата на професор Доуел да пипате каквото и да е било. За нея се грижа само аз.
Да, господин професор.
Опитите с кучетата, както знаете, излязоха сполучливи. Обезглави ги и преши главата на едното към толовището на другото. И двете са здрави.
Обърнете внимание на ходенето. Деформацията на краката не се забелязва веднага. Тя се проявява в течение на дни. Ако има, значи при операцията сте задържали по-дълго. Смъртната пауза.
Използвах електронните уреди. А сега вече имам и асистентка.
На която забранихте да разговаря с мен. Няма причини да се безпокоите. Лаврите, триумфът, славата, богатството. Всичко е за вас. Професор Долел е мъртъв. Впрочем, продължава да живее сам. Мисълта му, което вие използвате.
Драги колега, много бих желал да имате други чувства, друго отношение към мен и моята дейност.
Умъртвихте ме преждевременно и присвоихте труда ми. Повече от половин век. Извършихте най-лошото. Какво искате още?
Вие ми трябвате. До вечера е операцията. Към главата на Брике ще пришия труп и с ваша помощ най-вероятно ще сполучи. Тогава ще можете да се надявате.
Ще ви помогна.
Добро утро, господин професор.
Добро утро, мила.
Сега ще ви измия.
Защо сте неспокойна?
Страх ме. Какво ли ще стане с мен, ако професор Керн научи, че разговарям с вас? Никак не бих желала да имам вашата участ.
Не вярвам към престъплението си спрямо мен да прибави още едно този род. Колкото и да е безскрупулен.
Всичко, което му диктувате, той публикува от свое име.
Да, аз съм мъртъв. Мъртвите не говорим.
Чакайте! Стори ми се, че чух някакъв шум. Не, няма нищо. Керн отиде в моргата на Джон за продукти.
Целият си живот отдадох на науката. А ето, стана жертва на собствената си теория за безсмъртието.
Професор Керн ми каза, че сте умрял от неизлечима болест.
Не, не, не. По време на един опит получих слаб припадък от астма. Той ми инжектира голяма доза адреналин. Последва асфикция. Кратка агония. И главата ми се намери тук. Човек никога не стига до дъното на подлостта, ако е уверен в собствените си сили.
И вие продължавате да работите за него? Та той е убиец!
Аз се надявам да получа тяло. Бих желал в името на науката да живее още, макар и другаде под чуждо име, но жив цял.
Той иска да живее само главата ви. Подхранва е с вещество, открито от вас, чрез употребата на което мозъкът ви става по-деен, по-активен. Сега непрекъснато мислите за своите открития, обогатявате ги, разширявате ги.
Да, това е така, моля ви, много ви моля, помогнете ми. Затворете крана за хранителни вещества и главата ми ще умре. Виждам, вие имате добро сърце и цялото ви същество се бунтува срещу неправда.
Не искайте това от мен. Не мога да го направя. По-добре да опитам да говоря с него, да го убедя да ви даде тяло, да ви върне към нормален живот.
Едва ли ще можете. Най-голямата слабост на Керн е неговият егоизъм. Той е талантлив хирург с дяволски пъргави ръце и един от най-способните ми асистенти. Ще извърши операцията под мое наблюдение и ръководство и ще успее. Положително ще успее и този успех ще го опияни. Не вярвам да се дрогне, напротив, ще стане още по-непреклонен.
Какво е, Малора?
Брике. Не мога да я угодя. Не харесва нищо. Белото, роклите, обувките и не иска да лежи.
Бъдете снисходителна. Те е нашият жив експонат. И дори не подозира, че наред с моето име и нейното ще прогърми из целия свят.
Вие имате намерение...
Да, ще я покажа. Пред научния кворум.
Професор Керн, в името на справедливостта, моля ви, отдайте заслуженото внимание на човека, на когото дължите успехите си.
Забраних ви да подхващате отново този въпрос. Вие говорите повече, отколкото трябва. И ставате все по-дръзка,
професор Керн. Корен. Вашата чест научен. Вашата съвест ви задължава...
Господин професор, кажете на този отвратително черен човек да не се докосва до мен. Така ще го халосам с огледалото, че ще ви отворя работа да му слагате друга глава.
Оставете, Джон. Виждате, че може да изпълни заплахата си. Слушайте, госпожице Брике. Ето и доктор Лоран се оплаква от вас. Вие не спазвате предписания ви режим. Ще заповядам да ви вържат за леглото и ще отнема подареното ви тяло.
Такова насилие няма да допусна. Две седмици ме държите на легло и ме наливате с бульон. Разрешете ми да си отида, да се изпиша от болницата.
Как да си отидете? От коя болница? А, да. Вие трябва да останете още известно време под наблюдение.
Но аз се чувствам великолепно.
Да не спорим. Вие ще си отидете от тук, когато аз реша. Идете в стаята си на леглото. Джон?
Не. Ще отида сама, ще си отида. Госпожице Лоран, моля ви, събудете ме утре не по-рано от 9 часа. Сутрин много ми се спи.
Доктор Лоран, вие останете. Седнете и слушайте. Веднъж завинаги трябва да сложим край на нашите недружелюбни отношения. Склонен съм да направя едно малко отклонение, единствено за това, че сте ценна и незаменима помощница. Признавам, че при сегашните обстоятелства запазвате удивително добре самообладанието си. След като знаете тайната ми, питам ви, какво мислите да предприемете? Да предадете на съда кръвожадното чудовище Керн? Да го унизите? Да стъпчете името му? Да го разобличите?
Професор Керн, вие знаете какво ви очаква за присвояване на чужд труд и за другите ви престъпления.
На победителя всичко се прощава.
И убийството ли? Никой не ще ви прости и вие ще бъдете наказан, професор Керн.
Къде? Там? На небето ли? Тук на земята аз съм господар. А вие, както се вижда, заради правдата сте готова да приемете и мъченически венец. Но да оставим на страна всичко. Какво бихте казали, ако стигнем до компромис? Ако главата на професор Доуел получи тяло, как след това и вие, и той ще ми гарантирате, че ще мълчите?
О, той би искал да отиде някъде другаде, далече, под чуждо име. А аз имате честната ми дума.
Може би само честната ви дума не ще е достатъчна. Но това са само подробности, които ще оговорим след нормализирането му. Моля ви, считайте този малък инцидент за приключен и продължайте спокойно работата си.
Извинете, аз още не мога да повярвам.
Вярвайте. Още сега ще се погрижа да намеря подходящо тело за главата на професор Доуел.
Благодаря.
Доктор Рувено, повикайте го. Професор Керн го търси. Да, ще почакам. Доктор Рувено, сам ли сте в кабинета си? Добре, слушайте внимателно. Ще ви изпратя едно момиче, което работи при мен. Не можа да издържи, разстрои нервите си. Искам по специалния метод да бъде изликувана. Няма никого. Да, сама е. Ако не се смята старата и склеротична майка. А вероятно утре. Ще я придружи моят негър. Колко? 200 хиляди. Добре, приемам без възражение. Ще ви изпратя чек за 100. Останалото ще получите веднага, след като се уверя в положителния резултат от лечението ви. Желая ви успех. Джон. Джон, ела поблизо. Утре ще заведеш в психиатрията на доктор Ровино, госпожица Лоран. Отивате за вземете едно тяло за главата на професор Доуел.
Господин професоре! Професор.
Какво има?
Брике. Брике я няма. Избягала е.
Как така избягала? Джон! Джон, бързо, Джон!
От прозореца спуснала въже, скъсала чершафите и...
Това е ваша работа.
Моя? Защо моя? Аз...
Мълчете, доктор Лоран!
О, е, а, бо!
Не мога да разбера какво става с теб. Увесел се нос като някой отчаян мечтател, готвеш се да сложи край на живота си. Кажи най-после, говори.
Не знае дали би ме разбрал.
Най-добрият лек за една страдаща душа е да каже какво е измъчва.
С две думи. Видях Анжелика.
Анжелика? Мисля, че не си добре.
Слушай, случайно погледът ми попадна върху млада жена. И един нейн жест така ме порази, че ми бе нужно време да се съвзема. Поседих я. Тя е в компания с млад мъж, прилично облечен, но не внушаващ доверие. И доста вулгарна червенокоса жена. Чух разговор помежду им. Снощи непознатата започна да таланика песничка и съвсем неочаквано взе няколко ниски гръдни тона. Арман, това беше гласът на Анжелика.
Може би някаква случайност. Малко ли хора си приличат?
Нека дяволите, които са ме взели, ме разкъсат със зъбите си. Ако това не е тя, нейната фигура, нейното тяло. На шията си носи нещо като колие, украсено с имитация на дребен бисер, а широкото деколте открива на рамото и бемка, бемката на Анжелика. Над колието, неизвестна на мене глава, глава на жена, под колието, познатото, изучено от мен, до най-малките подробности, линии, форми, тяло на Анжелика Гари. Правил съм и толкова много наброски и ескизи, че не мога да се излъжа.
Но Анжелика загина.
Нейният труп не бе намерен при катастрофата. Знаеше се само, че е пътувала с катастрофиралия влак. И ето сега.
Нека разсъждаваме хладнокръвно. От думите излиза, че това момиче има два гласа. Един свой и друг на Анжелика. Физиологически това е невъзможно. Ако баща ми беше жив, може би щяхме да научим нещо за догадката ти. Чужда глава върху чуждо тяло. Той работеше в тази област, но сега...
Сега трябва сами да си помогнем. Аз съм не само любопитен, но и заинтересуван. Анжелика беше моя годиница. Ти би ли ми помогнал да се доберем до тайната?
Разбира се. С всички възможни средства.
Тогава да вървим.
Къде?
Не мисля, че през всичкото време съм бездействал. Запознат се с момичето и то долови, че не ми е безразлично. Определих и среща нарочно в това осъмотено кътче на градината, но тя няма да дойде сама, а със своята компания.
Значи, въпреки всички симптоми на сантиментална обърканост, ти си действал правилно?
Да. Ето ги идат. Ела да вземем онази масичка, за да могат те да се настанят на другата. Така ще завържем общо познанство.
О, вече имаш и план.
Къде ни доведе, Жанет? Каква ти жена? Имам чувството, че съм на някой пуст остров. Добре, че са тези двама господа, за да не е пълна илюзията. Предлагам да поседнем, изморих се. Жан, какво е финансовото ни положение?
Можем да си позволим малък комфорт.
Ривиерата се оказа добро място за нас. Бих останала задълго тук.
Знаете ли, иска ми се някак тържествено да отпразнуваме възкръсването на Лястовичка.
О, не, Жан. Не бих желала да се шуми много около мен, моля те.
Защо тази дискретност? Не си някоя знаменита личност да си почиваш инкогнито.
Казах ви, че съм избягала от болницата.
Впрочем, аз още живея с загадка, не ми е ясен нейният случай. Ако бях вярваща, бих го свързала с Бога. Тя издъхна в ръцете ми, лекарът констатира смърт.
Вероятно е бил пиян този лекар. Положението ми наистина е било сериозно. Сметнали ме за умряла и ме внесли в моргата. Там един студент, като преглеждал труповете, хванал ръката ми и напипал слаб пулс. Била съм още жива. Веднага ме внесли в болницата и всичко свърши благополучно. Много ви моля. Вие сте единствените мои приятели, единствените, които имам, на които съм се доверявала. При вас дойдох, къде друга да бих могла да отида. Помогнете ми да не се връщам към стария си живот, ще ви се отблагодаря. Момъкът на съседната маса, този със светлия костюм, изпитва известни симпатии към мен. Каза ми го. Той е художник, при това богат. Ако успея да се наредя, ще има и за мен и за вас трудни моменти. Живее в Париж.
Я гледай ти, нашата Лястовичка. Разбира се, за твоето щастие съм готов на всякакви жертви.
Които естествено трябва да бъдат добре оценени.
Моля ви, не започвайте да се карате поне сега. Ще развалите всичко. Ох, как ме заболяха краката изведнъж.
Усмихвайте се и се смейте. Смейте се, ти.
Извинете ме, ако уважаемите дами и господинът позволят, ще ни бъде особено приятно да се присъединим към вашата компания. Ние просто скучаем, а при вас е така весело. Имам честа да познавам от няколко дни мадмоазел Брике.
Надявам се, дамите няма да имат нищо против.
Моля ви, заповядайте.
Да, на мен направете честа да бъда домакин. Какво ще предпочитете? Мадмоазел Брике, от приятеля си разбрах, че сте певица. Може би заради гласа си пазите някакъв режим.
Не особен.
Добре, познавам слабостите им. И двете са поклоннички на Чинцан. Казват, че превръща трептенето на гласните струни в славе в песен.
Защо в такъв случай да не опитаме? Може би всички ще пропеем. И знаете ли какъв чудесен квинтет бихме образували? Ще смаем всички.
По-добре да чуя нещо от репертуара на мадмоазел Брике. Не сега тук, разбира се, а вътре в казиното, след вечеря, с оркестъра.
О, не ме карайте. Винаги съм казвала, че скромността и преча да разкрие големия си талант.
Без комплименти, мадмоазел Брике, чух ви да пеете. Много странно впечатление ми направи вашия глас.
О!
Като че ли гърлото има два гласа, гласове на две жени?
Наистина странно и любопитно.
Лично аз не намирам нищо странно в себе си.
Мадмуазел Брике поразително много прилича на една моя позната, също известна певица. Анжелика Гай.
И...
Може би сте чували за нея.
Италианката, която загина при големата железопътна катастрофа.
Да.
Нищо чудно. Има хора, които си приличат като две капки вода. Бихте ли желали да се поразходим? Стана ми душно.
Приятели, Ларе, предложете услугите си на мадмуазел Брике. Разходете се.
А с удоволствие, мадмуазел.
Наистина ли тази прилика ви поразява, както се изразихте преди малко?
Да, уверявам ви. Ето сега, например. Този жест, с който поправихте косите си, и другия, скитката на ръката. Вие трябва да ми кажете истината. Това тяло не е ваше. Коя сте вие?
Моля ви, пуснете ме. Жан!
Аз нямам лоши намерения. Ще ви помогна. Повярвайте ми. Това, което ще ми кажете, ще се остане между нас двамата. В пълна тайна.
Но... дали вие ще ми повярвате? Не съм виновна в нищо. Убиха ме. После оживях само главата ми, без тяло. Не знае как е станало. Професор Керн, той ме съживи. Беше ужасно. И той приши главата ми към това тяло. Аз не знае, че е то. Дълго лежах в една изолационна камера, докато постепенно започнах да го чувствам като свое.
Нищо повече ли от това не можете да ми кажете?
Нищо. Професорът е строг, лош. Но доктор Лоран, тя може да потвърди всичко. Тя е добра. Грижеше се за нас.
За вас? Кои вас?
Имаше още една глава на професор Доуел.
Доуел?
Може би още там жива.
Всичко това звучи някак невероятно. Като в приказка. Коя е тази Лоран?
Лоран е асистентката на професора. Там и Джон. Един страшен негър. Той искаше да ме върже. Беше приготвил въже. Но аз успях да избягам. Моля ви. Моля ви, не казвайте никому. Те ме търсят.
Да, те ви търсят. И не може да не ви намерят. Трябва да ви скрия някъде, където не биха могли да ви открият.
Къде искате да ме водите?
В Париж. Имам предвид едно съвсем сигурно място.
Ще дойда. Така много ви вярвам.
А как ще обясните на вашите приятели внезапното си заминаване?
Както се появих пред тях, така и ще изчезна.
Да вървим. Аз ще се погрижа за всичко останало.
Какво констатира лекарят?
Нищо повече от това, което виждам сама. Отичане на глезена и силно зачервяване.
Лечение?
Компресия и абсолютен покой.
Вие ги имате?
Грижите на вашия приятел ме трогват.
Арман отново намери своята Анжелика.
Никога през живота си не съм била толкова щастлива и същевременно толкова нещастна. Чувствам приближаването на нещо лошо. Дали няма да се наложи да ампутират крака ми?
Внушавате си. Не е толкова зле.
Пригответе се да чуете интересни новини. Открих Лоран.
Лоран? Вие сте говорили с нея?
За съжаление, не. Тя изгубила паметта си и се намира в психиатрията на доктор Равино. Ходих там. В околностите ми казаха, че изобщо посещенията са забранени, а да се влезе по някакъв начин изключено. Стените са по-високи от затвор, пазят кучета.
Как научи, че тя е там?
От майка й. Намерих адреса по списъците в Сорбоната и я посетих. Сам доктор Равино й се обадил, за да й каже, че дъщеря й, страдаща от силно нервно разстройство, е на лечение при него и че скоро ще оздравее.
Струва ми се, че тук има нещо нередно. Госпожица Лоран беше толкова спокойна, уверена.
Доколкото разбирам, борбата с професор Керн ще бъде трудна. Той е хитър и ловък. А що се касае до Лоран, възможно е Керн умишлено да я отстранил от пътя си.
Всъщност, какво бихме могли да узнаем от една душевно болна?
А ако тя не е такава? Аз поддържам съмненията на госпожица Брике и мисля, че трябва да я намерим. От нея ще научим много неща и ще решим как да действаме.
Добре, но как ще стане това? Казвам ви, че и птичка трудно би могла да каси на някой от прозорците.
Аз имам право да се интересувам от съдбата на баща си. Ще поискам среща с професор Керн.
Едва ли ще има някаква полза от това. Нима мислите, че не е взел мерки, които го правят неуязвим. Особено след бягството на госпожица Брике.
А ако се обърна към официалната власт? Ако поискам внезапен обиск?
Още по-зле. Съдебните драки ще помислят, че си лут.
Но дявол да го вземе, ние трябва да излезем от това безизходно положение. Лоран е единствената, която би могла да ни бъде полезна. Аз трябва да видя, да говоря с главата на баща си.
Ето, госпожица Брике твърди, че тя живее, мисли, говори, разсъждава.
Спокойно. Спокойно, драги приятели. Знае, че обичаш риска и ние трябва да рискуваме. Седни и слушай какво намислих.
Доведете доктор Мари Лоран. Как се чувствате?
Благодарение на вашите особени грижи, зле.
Слушайте, мила, с вас ще бъда откровен. Колкото повече се съпротивлявате, толкова по-безнадежно и дълбоко ще бъде падението ви в мрака на безумието.
Аз също ще бъда откровенна. Вие не сте човек, доктор Равино. Вие сте безсъвестен, долен, мръсен подлец. Болните тук са много малко. Вие приемате съвсем нормални хора, като използвате близките им, които по една или друга причина искат да ги държат отстранени и получавате за това бъснословни хонорари. Какво ще получите за мен от професор Кер?
Чакайте! Не съм ви разрешил да излизате! Ало! Ало! Доктор Буш! Доктор Буш! Доктор Буш!
Слушам ви, доктор Равино!
Облечете веднага усмирителната риза на тази Мари Лора! Я поставете в седма камера! Пълна изолация! Никакъв шум! Нагласете автомата! Всеки 5 секунди една капка вода върху темето на главата й! Освежете камерата леко с хлор на вар!
Продължителност!
До второ нареждане!
Ало! Главният надзирател Бижон търси доктор Равино.
Аз съм?
Шефе, полицейска кола спря пред портала. Инспекторът и придружаващият го офицер настояват веднага да бъдат пуснати да влязат при вас.
Задръж ги, идвам веднага.
Казва, че ако не ги пуснат, ще употребят насилие.
Доктор Равино, говори полицейският инспектор Годар. Ако веднага не разрешите влизането, не имам заповед да вляза и без разрешение.
Какво искате?
Ще ви кажем.
Влезте.
Доктор Равино?
Моля накратко.
Доктор Равино, срещу вас има оплакване от една дама, направено лично пред президента на републиката, че се приели в психиатрията дъщеря й, съвършено здрава и нормална девойка.
Конкретно за коя от моите пациентки се отнася?
Доктор Мари Лоран.
Мари Лоран? Мари Лоран? Мари Лоран. Момент да намери резултатите от прегледа и определената й диагноза. А, да. Мари Лоран. Медичка, 23 годишна, живееща в Париж. Диагноза – остра психоза. Терапия – невролептици и абсолютен покой. Нашата професия, особено в тази област, боравене с човешката душа, е често под обстрел на хора, които нямат и най-елементарни разбирания. Какъв лабиринт представлява тя? Считам разговора ни за приключен.
О, не, не, не. Ние бихме желали да я видим.
А, изключено?
Както желаете. Ще докладвам лично на президента, че отказвате да се почините. Бащата на Мари Лоран, известен герой от съпротивата, се е сражавал рамо до рамо с него и той му дължи живота си. А сега моля да ни последвате.
Арестувате ли ме?
Виждам се принуден.
Аз също съм принуден да отстъпя, макар че това е насилие върху съвестта ми. Лермон, доктор Равино ви говори. Доведете болната Мари Лоран при мен в кабинета. Да. Искам да ви предупредя. Почти всички болни твърдят, че са здрави и нормални. И изискват, изказват желание да напуснат клиниката. А всъщност, при внезапни кризи те представляват опасност за близките си обществото.
Да, разбира се, ние наскоро бяхме алармирани от един такъв случай.
Да. Да, влезте, влезте. По-смело, госпожице. Ето тези хора от префектурата искат да ви видят.
Инспектор Годар.
Лейтенант Пласон.
На ваше разположение, ако това не е някаква провокация.
Спокойно, госпожице, спокойно. Вие още не знаете техните намерения и се вълнувате, естествено.
Предполагам, че никой не идва тук с добри намерения.
Ние сме представители на властта, защитаваме реда, правдата, закона.
Ако действително сте такива, за каквито се представяте, и минута не бихте ме държали тук.
Ето, нали ви казах?
Позволете да ви попитам, как се чувствате?
Аз съм напълно здрава и в нормално състояние.
Достатъчно, господа, прекъснете. Въпросите не са за нейните изострени нерви. Всеки момент може да получи криза. След малко ще започне да разказва за глави, които говорят. Госпожице, вие сте свободна. Вървете си.
Извинете, не виждам симптоми, които могат да предполагат такова заболяване. Госпожице, ще дойдете с нас в префектурата и вие също, доктор Авино.
Това е абсурд.
Там ни чака комисия от психиатри. Те ще подложат госпожицата на щателен преглед и може би ще успеете да убедите колегите си в непогрешимостта на вашата диагноза.
Не, не, не. Болната няма да излезе от тук.
Доктор Равинов, в името на закона ви поканвам да се почините.
Покажете ми заповедта за арестуване.
Лейтенант Пуасон, дайте му заповедта.
Заповядайте, господине.
Госпожице, дръжте спокойно. Ще ви измъкнем тук.
Се бойте. Никога нещо няма да ви се случи. Артур, хвани го да го вдигнем на стола. Така. Къде е кърпичката му?
Ето.
Дай, да, да. Дай да я натикам в устата му. Сега да го върша за по-сигурно. Готово. Хайде сега навън. Госпожице, съблечете халата.
Не, никой не може да излезе от тук, ако Равино или помощникът му не се обади на главния надзирател.
Нямаме време за губене. Ще си послужим с оръжията. Тръгвай.
Стойте, стойте. Измислих нещо. Как се казва главният надзирател?
Струва ми се Бижон или Бизон, нещо подобно.
Да, момент.
О, доктор Равино търси главния надзирател. Посрещнете на стълбището двамата господа от полицията, които водят арестуваната болна Мари Лоран. Тя се оказа престъпница, намерила убежище в нашата клиника. Пропуснете и тримата.
Хайде, кураж, госпожице Лоран. И спокойствие.
Да.
Вървете между двама ни като арестувана.
Да. Къде ме доведохте? Нали в префектурата?
Седнете, седнете, не се страхувайте. По-важното е, че успяхме да ви измъкнем.
Кои сте вие, господа?
Казвам се Артур Доуел, а онзи със съкрушителните юмруци е моят приятел Арман Ларе, художник. Както вече сте разбрали, ние не сме никакви полицаи.
Чакайте, чакайте, казахте Доуел? Вие сте синът на професора, нали? О, колко късно разбрах.
Артур! Тя си отишла, няма я.
Как така?
Ами ето, чети. Оставила е писмо.
Скъпи Арманд, простете ми, но не мога да постъпя иначе. Чувствам ужасни болки и се връщам при Керн. Той е единственият, който ще ми помогне. Не ме навестявайте, до скоро виждане. Тази мисъл ме успокоява.
Няма даже и подпис. Зайка ти е помогнала да слезе, повикала такси.
Извинете, за кого става дума?
Брике. Жанет Брике.
Брике? Но как е попаднала тук?
О, това е цял роман с всичките му вълнуващи перипетии.
А сега защо стоим и се гледаме? Защо
спокойно,
не действаме?
Спокойно, приятели, спокойно. Нека поемем дъх и съберем сили. Трябва да умислим. Смятайки не за полицай, госпожица Лоран спомена за някаква папка с записките на баща ми, които Керн издавал от свои.
Да, аз знаех къде се намира тази папка. И картотеката, и други трудове на баща ми.
Ако имахме тези документи, те са достатъчни, за да го компрометират. Трябва да намерим начин да проникнем в дома на Керн.
Какво предлагате?
Да се издебне момент, когато Керн не е у дома си, да се прекъсне електрическия ток в целия квартал и когато негърът влезе в мазето да пусне агрегат, да се нахълта вътре.
Беше хазайката. Даде ми вест. Казва, че имало сензационни новини. Слушайте. Сензационно откритие на професор Керн. Демонстрация със съживена човешка глава. Това е заглавието. Утре вечер в тържествената зала на Сорбоната научното дружество излиза с доклад на именития професор Керн за безсмъртието на човека, който ще бъде съпроводен с демонстрация на човешка глава, която разсъждава, мисли, говори. Изпратени са покани на всички учени в света и т.н. Чуйте сега какво пише самият професор Керн.
Моля ви, не четете. Каква несправедливост.
Слава, триумф, богатство постигнати с престъпление.
Аз също мисля като вас, но какво можем да направим?
Можем. Можем да ги разобличим пред всички, пред лицето на целия свят.
Как? Къде ли са доказателства?
Ще ги имаме. Ако се върнем на предложението на госпожица Лоран, случаят ни дава възможност да проникнем в къщата на Керн без риск и спокойно да намерим това, което търсим.
Кога?
Когато той чете доклада.
Да, идеята е чудесна. И негърът няма да бъде там. Той ще му помага при демонстрацията с главата. Но чия глава ще демонстрира? Безспорно не на баща ви, не, той не смее да покаже. Или може би в мое отсъствие извършил нови вивисекции.
Уважаеми господа, членове на научното дружество, уважаеми гости от близки и далечни страни, господа академици, професори, драги колеги, гениалното откритие на професор Керн е триумф на всемогъществото на науката, една вековна мечта на човечеството, победата, тържеството на живота над смъртта е осъществена. Професор Керн, от името на всички учени, които се борят за живота, от името на самия живот, на който давате безсмъртие, позволете ми да ви благодаря. За мен е чест да стисна ръката, която извърши такива чудеса, и да се поклоня пред вашия гений. Господа, последните заключителни слова принадлежат на уважаемия професор Керн, след което ще видим демонстрацията с самата глава. Моля, уважаеми колеги.
Господа, драги колеги, съжалявам, че в последния момент се случи нещо, което ми отне възможността да ви представя опита си завършен. Да видите не само главата, която след малко ще разговаря с вас, но и съединеното към нея тяло така, както сега виждате мен. Аз ви обещавам не по-късно от месец същата тази глава да има тяло, като на нормалния здрав човек. Моят труд ще направи преврат не само в медицината, но и в живота на човечеството. Аз ще продължа живота на много гениални хора. Ще възвърна на децата баща им, на жената мъжа, на държавата държава.
Погледнете там, това е главата на Брике.
И няма да мине много време, когато тази операция...
Нямаме време за губене.
Ще могат да извършат всички хирурзи. Общо човешката мъка...
Уважаеми господа, моля да извините моята нескромност. Позволявам си да помоля за няколко думи.
Чакайте, но кой сте вие, млади?
Казвам се Артур Доуел, син на покойния професор Доуел, чието интереси се явих да защитя. Завършвам биология в университета в Кембридж. В залата вижда мои професори, които ме познават.
Неетично постъпвате, като прекъсвате цяло събрание, но от уважение към баща ви ще ви дам възможност да говорите.
Благодаря ви. Господин председател, господа, обвинявам професор Керн в плагиатство, мошенничество и в убийството на баща ми. Той е убил баща ми и присвоил неговия труд. Той и сега използва неговата глава, която подобно на тази живее. И я принуждава да продължава научните си опити, а после ги издава като свои открития.
Съзнавате ли вие? Съзнавате ли какво говорите? И отговорността за тези думи. Но и това са чудовищни обвинения.
Аз имам доказателства, господин председател. Ето, сравнете, която искате глава от ръкописа на моя баща с труда на професор Керн, за да се уверите в истинността на моите думи.
Да, и така, да, да, да.
О, да, да, има невероятно сходство, но, но вие казахте, че професор Керн е откраднал труда на баща ви.
Да,
откъде имате тази папка?
Позволи си да е открадна от крадеца.
Но това... Това е престъпление!
Не е по-голямо от това на професор Керн. Аз взех онова, което по право ми принадлежи.
Това е провокация, шантаж.
Не! Аз работих при професор Керн и мога да кажа... Извинете, казвам се Мари Лоран, медичка. Господин председателю, моля да...
Господин председателю, до кога ще търпите това безобразие? Познавам добре момичето. Тя дойде при мен за работа и още тогава, поради нейната психическа неустойчивост, от съжаление и хуманност, я настаних на лечение в една от парижките психиатрии. Не е трудно да се провери, че те е избягала оттам.
Професор Керн, тук има хора, които само с един поглед разбират кой е нормален и кой не е. Никого не ще успеете да заблудите и ако имахте поне капка чест, би трябвало да потънете в земята от срам. Господа! Чуйте какво ще ви каже професор Доуел.
Но той отдавна е мъртъв.
Неговата глава живее. И слушайте магнитофонния запис, моля ви.
Това, което казвате, е така объркано, че, че нищо не може да се разбере. И, и напълно оправдава думите на професор Керн за вашето душевно равновесие. Моля, напуснете залата.
Не се подавайте на чувствата си, господин председателю. Ние не обвиняваме го условно.
Но кой сте вие, за Бога?
Аз съм художник. Името ми е малко известно. Ето снимките на главата на професор Доуел, правени преди част, и ето магнитофонния запис. Какви по-сериозни доказателства от тези?
Професор Керн, вие нарекохте всичко това шантаж, провокация? Защитете се!
Аз нямам нужда от защита. Снимки. Всеки може да монтира. Както и не е трудно да се направи магнитофонен запис. Какво? Какво още?
Ето какво. Хвърляме последната си карта. Дама статия. Ще заложим върху главата на госпожица Брике. Тя ще ни каже истината. Зная как да й дам живота.
Не забранявам!
Професор Керн, стойте на мястото си.
Джон. Йова. Джон. С възможната най-голяма бързина, иди у дома. Вдигни мастилницата на бюрото ми и натисни бутона, който е под нея. Бързо!
Слушам.
Навярно в залата. Да, виждам. Но, боже мой, какво трябваше да говоря?
Беке!
Да, господин професоре, къде сте? Добър вечер, уважаеми господа. Както виждате, аз живея, мисля, разсъждавам. Мога да разговарям с вас, да отговарям на въпроси.
Добър вечер, мила.
Коя сте вие?
Женет, не ме ли познавате?
Не. Виждам ви за пръв път.
Губите картата си, мадмуазел. Отстранете се. Как сте, мадмуазел Брике?
Мерси. Доколкото може да се каже добре в моето положение.
Да, така. Вие по-рано имала ли сте тяло?
Безспорно. Моето собствено.
Не, не, не. Става дума за, за друго. Чуждо тяло.
Как възможно ли е това?
Там при професор Керн имаше ли други глави като вашата?
Не.
Ето... Виждате? Чувате?
Тя лъже! Страхува се за главата си!
Жанет!
Колко много желаях да не ме виждате такава.
Не можех, мила.
Трябва си.
Аз отново съм само глава, Арманд, от която излиза глас и нищо друго.
Стремувах се да ви слушам, Жанет.
О, ако бихте могли да ме разберете, да ме разберат всички. В своето отчаяние човек на какво ли не е способен?
Истината краси човека, Жанет.
Ах, как бих желала да бъда човек, Арманд. Като всички хора. Да имам тяло, крака, ръце, рамене. Да бъда майка, която ще даде живот. Този, Който ме направи такава дори и в името на науката е престъпник. Господа професори, хора на науката, не допускайте всичко това да се превърне в търгашество, в индустрия, в производство на хора, съставени от глави и тела. Всеки най-добре живее в собственото си тяло, в собствената си плът. Професор Керн е...
Господа, професор Керн унищожи цялата апаратура и сложи край на живота си. Той се самоуби, а в същото време се получи съобщение, че взрив е разрушил домът му и го е превърнал в развалини.
Слушахте главата на професор Доуел, радиодраматизация на Христо Даскалов по едноимения роман на Александър Беляев. Редактор Мария Незнакомова, звукорежисьор Зоя Стефанова, звукооператор Валентин Йорданов, шумови ефекти Елка Андреева. Ролите изпълниха заслужилите артисти Борис Арабов, Венелин Пехливанов и Меглена Караламбова и артистите Искра Радева, Николай Узунов, Николай Иванов, Пепа Николова, Харито Романов, Александър Тончев, Димитър Герасимов, Стефан Цонков, Димитър Досев и Георги Жеков. Музикално оформление Валя Бояджиева. Постановка Георги Темелков.